Yeah, the confusion is the quality of movements.
Kultūras pils Ziemeļblāzmas sastāvstāv horeogrāfijas zālē pēc pusdienas pauzes atsākas mēģinājums. Uzdevumu katram dejotājam individuāli dod flāmu horeogrāfs Kunds Augustēnens, un katram dejotājam tas ir cits. Par vecmilgrāvi izrādes tapšanu un par konkrētajiem uzdevumiem dejotājiem arī stāsta horeogrāfs.
Well, actually, you know, they went a lot to walk around here in Vecmilgrāvs.
Viņi daudz staigāja pa Vecmilgrāvi, vēroja un daudz sarunājās ar vietējiem cilvēkiem. Un tad atgriezās atpakaļ studijā, iedvesmojās un atveidoja kādu citu. Iedvesmoties, nevis kādu kopēt, tāda ir ideja. Viena lieta, ko es bieži daru, izmantojot niecīgus teatrālus līdzekļus, tāpat laikā tos integrēja kustībā. Mēs daudz strādājam pie kustību kvalitātes. Viena no kvalitātēm ir sakārtot to jucekli un nekārtību. Iesākumā mēs daudz sarunājāmies ar iedzīvotājiem, jautājām, ko jums nozīmē šī pilsēta, ko jums nozīmē Rīga, ko Vecmilgrāvis, kas ir Latvija, kādu jūs to redzat. Un mēs šos jautājumus tulkojam fiziskā veidā, sajaucam. Jūs pašlaik redzējāt šo darbu momentu.
Kunds Augustēnens ir pazīstamās kompānijas Balese de la B dejotājs, iestudējis pats savas izrādes ar Les Ballet dejotājiem. Pēdējā laikā Kunds strādā kā individuāls mākslinieks un ir veidojis izrādes Palestīnā un Austrālijā. Rīgā viņš bija ieradies jau pērn oktobrī, lai kopā ar dejotājiem iepazītu Vecmilgrāvi apkaimi, tradīcijas un iedzīvotājus. Dejotāji Elīna Luce un Dmitrijs Gaķukevičs ar aizrautību stāsta, kā rit darbs pie izrādes no viņu skatu punkta.
Gājām uz viņu parkiem, kafejnīcām, ļoti izpētījām tā kā to vidi un arī intervējām cilvēkus un jautājām, kā viņš šeit jūtās. Mums bija arī horeogrāfs tā kā iesūtījis dažus jautājumus, kur mums ir jāpajautā. Un, protams, ja tie cilvēki dažādi, nu, ka viņiem liekas, ka viņiem tuliņ kaut ko taisās pārdot vai kaut ko, viņi ne, mums neko nevajag, Un tad daži ir tā, ka, par Vecmilgrāvi, kāpēc tev jums interesē Vecmilgrāvis, un tad viņi tā jūtās diezgan lepni, nu, ka kādam tas interesē un ka būs izrāde. Nu jā, tas viss pirms process bija ārkārtīgi interesants.
Vai jūs jau esat sākuši mēģināt arī vietā, kur tieši dēja notiks?
Tā kā mums ir divas izrādes, un mēs plānojam, ka tā katra izrāde notiks savā vietā. Tā viena izrāde būs ar bloku mājām, kas, man liekas, fantastiska vieta. Ja mēs arī ceram, ka tie cilvēki, kas dzīvo tur apkārt, ka viņi atvērs tos logus un arī skatīsies, nu, ja viņiem negribas tur nākt pat tiešo, kā uz izrādi, ka viņi arī tā kā no tiem logiem skatītos. Tad tajā otra izrāde mēs plānojam Ziemeļblāzmas parkā. Un tur jau mēs arī tā kā jau izmēģinājām, jā, un tad ļoti liela interese īstenībā, jā, bērni nāk skatās un pēc tam tur redz, ka viņi pēc kaut kādu laiku kaut ko arī paši dejo tur. Ļoti jauki, ka viņi tā atvērti.
Ja mēs runājam par kustību, kā viņi strādā ar mums, iztīrot kustību, kad pēc tas tīrīšanas tas materiāls izskatās nelatvisks, ja es varu tā pateikt. Jo pavisam, pavisam citādāk kustās šie cilvēki, kurus es zinu ļoti labi, skatoties uz viņiem pēc tam, kad viņš iztīra to materiālu, to dejo pavisam citu cilvēku. Baigi interesanta lieta, jo neko tādu īpašu viņš nedara. Viņš ļoti pievērš uzmanību mazam detaļam. To, ko varbūt mēs dažreiz tā kā palaižam vai neuzskatām to par tik svarīgu, viņam tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Viens no dejotājiem Aldis Liepiņš ir hip-hop dejotājs, pārējie laikmetīgās dejas horeogrāfi. Zinu, ka Kūnu Augustēnenu sajūsminājusi latviešu tautas deja. Pārliecinos, ka tā tiešām ir.
Yes, for me, I was surprised when a year ago I made a piece in
Jā, tā ir. Es biju pārsteigts, kad pirms gada iestudēju vienu darbu Palestīnā, valstī, kur tautas deja, ko sauc Depki, ir ļoti spēcīga, ļoti dzīva. Un ikviens zina deju soļus un tautas dziesmas. Es nezinu nevienu beļģu tautas deju. Kad es šeit dejotājiem jautāju, kā pie jums ir ar tautisko deju, viņi man stāstīja, jā, mums ir liels dejas festivāls, tūkstošiem dejotāju. Es to nezināju. Un dejotāji mani YouTube parādīja, tad es viņiem lūdzu mazliet padejot, un mēs sākām strādāt. Un es viņiem jautāju, ja jūs tas interesē, mēs iekļausim izrādē. Un tā ir viena lieta, pie kā strādājam.
So that's one of the things we work on.
Viņš, jā, viņš saglabāja, viņš palūdza mums, mēs bišķiņi pārveidojam kaut ko, bišķiņi atstājam kaut ko, kā jau laikmetīgā dējā, bet jā, viņš uzreiz mēs šeit no paša sākuma zināja, kad būs latviešu dējas. Man negribas teikt, ka mēs nevaram kustēties tik kvalitatīvi. Varam, bet tas ir pavisam cits veids, ko es redzēju mēģinājumos, kas sanāk no tā materiāla. Un tas ir ļoti, ļoti vērtīgi.
Savukārt horeogrāfs latviešu dejotājus raksturo kā ļoti atvērtus, kas Kāri uztver jaunas lietas un ar viņiem esot viegli strādāt. Dejotāji atzīst, ka izrāde būs viņu un horeogrāfu kopdarbs. Vēl tajā piedalās Katrīna Albuže, Evita Birule, Aldis Liepiņš, Roberts Muciņš, Eva Vancāne un Kristīna Vismane.
Jo mēs ļoti daudz par to runājām, par ko izrāde. Kā vairāk tiem palīdzēt tiem, tā kā tieši tiem vecmilgrāviešiem, lai tiem cilvēkiem ir kaut kādas situācijas atpazīstamas un ka viņi saprot, tas ir par mani.
Tā ir milzīga pieredze pieskaņoties tai videi, tai vietai, kur tu to dari. Es ceru, ka mums tie astoņi cilvēki tik labi jau saprotās viens ar otru, kad kā grupu mums būs baigi grūti izsist ārā, tāpēc man šeit mēs varēsim izdarīt to gan vienā vietā, gan otrā, kur mēs paredzam dejot.
Horeogrāfa Kūna Augustainen radītā izrāde ir viena no šī gada laikmetīgās dejas notikumiem deja iziet pilsētā. Par izrāžu sēriju pilsētvidē, ko dažādās Rīgas apkaimēs veido starptautiski atzīti ārvalstu laikmetīgās dejas mākslinieki sadarbībā ar latviešu dejotājiem, stāsta Latvijas jaunā teātra institūta pārstāve Laura Stašāne.
Tas tomēr ir projekts, kurš prasa ļoti aktīvu izdalību no Latvijas dejotāju puses. Un tāpat arī pamatīgi izpēti katram projektam un notiecīgi arī līdzekļus, nad laiku līdzekļus un ļoti daudz cilvēku iesaisti. Un to apzinoties, mēs arī viņu būvējām uz 14. Gadu, jau sākot ar, mazliet ar pilotprojektiem. Tas laiks, ko viņi šeit pamatā tie horeogrāfi strādā, ir 3 nedēļas, kas ir diezgan īss periods, bet tas ir ļoti, ļoti intensīvs, jo dejotāji tiešām strādā 6 dienas nedēļā un no agra rīta līdz vēlam vakaram. Jā, kopumā mums tāda ir 3 Rīgas apkaimes, kuras ir iesaistītas projektā, un viena ir, jau ir minētais Vecmilgrāvi, tad ir Sarkandauga un Grīziņa kalns. Sarkandauga arī projekts, kas taps septembrī, jau ir ticis sagatavots pirmajā posmā, kas bija maijā, kad atbrauc haustriešu horeogrāfs Vilijs Dorners, un viņi nedēļu tur intensīvi strādā, jo šis projekts ir diezgan specifisks, jo pārējie projekti tiešām, var teikt, notiek publiskajā vidē, taču šis notiek privātajā telpā, respektīvi sarkandaugaviešu dzīvokļos, un viņš atbrauca, lai taisītu fotogrāfijas dzīvokļos interjeros ar dejotāju līdzdalību, jo viņš ievieto interjerā dejotāju ķermeņus, tur neiespējamos leņķos un pozās, un tādā veidā izmaina to interjeru papildin, jeb salauž kaut kādas tas iespaidas par interjeru un veidu, kā cilvēki iekārto mājokļus un kas viņam liekas svarīgs, jo viņš tieši iebāž tos dejotājus, kā tais vietās, kurām mēs nepievēršam uzmanību, tur stūrim vai kaut kādai tukšai vietiņai. Vai. Man liekas, ka tas lielā mērā ir stāsts par visām šīm izrādēm, kas top un par apkaimēm. Cer to skatienu, kādā veidā uz to apkaimu paskatās horeogrāfi un arī šī mākslinieki, kas atbrauc no ārzemēm, kas nezin Rīgu un kas ar citu Rīgu iepazīst nevis caur centru un vecrīgu, bet tieši ar to, ka dodās uz Sarkandaugavu. Tiešām gandarījums, ka jau pat pēc pirmās projekta nedēļas, piemēram, tajā pašā Sarkandaugavā, ka viņi tiešām dabū to intensīvo pieredzi vienā Rīgas apkaimē un viņam man saka, es braucu cāru Sarkandaugavu un jūtos, ka tas jau mans rajons, es jau te zinu.
Izrādes Sarkandaugavā būs skatāmas septembrī, bet atgriežoties pie laikmetīgās dejas izrādes, kas top Vecmilgrāvī.
Un ar ko jums tagad pēc šīs izrādes asociēsies Vecmilgrāvis?
Nezinu, man atmiņā joprojām paliek, ka cilvēki saka, ka šeit ir viens ceļš. Tikai viens ceļš ved uz Vecmilgrāvi un viens ceļš iet ārā no Vecmilgrāvi. Atsevišķi pilsēta viņi sauc sevi tā, bet man tas viens ceļš neliek mieru.
Izrāde iesāksies ar cienestu pie kopīga galda un turpināsies ar jauno dejas mākslinieku priekšnesumu. Izrāde notiks ārā un ieeja tajā būs bez maksas.